Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 նոյեմբերի 28-ն է, Միացյալ Նահանգները վերահաստատում է Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորմանը նպաստելու հանձնառությունը։ Խորհրդարանի խոսնակը նպատակահարմար չի գտնում Ղարաբաղի հայության ինքնորոշման հարցը հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացի հետ կապելը, ինչ նպատակ է իրականացնում ԶԱՆԳ նախաձեռնությունը, տնտեսական հիմնախնդիրներ, որն է ելքը, երբ Լարսը ամիսներով փակվում է, միջազգային անդրադարձ Իսրայել-Ուկրաինա, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձերուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Վաշինգտոնը կօգտագործի հնարավոր բոլոր գործիքները Հայաստանի տարածքով անցնող առևտրային ճանապարհի ուժային ստեղծումը կանխելու նպատակով 3 Վաշինգտոնում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի օգնական Ջեյմս Օբրայանը։ Օբրայանը դեկտեմբերին ժամանի տարածաշրջան նման պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հետ անցած գիշեր կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի հարց Հայաստանի Հանրապետությունն այսօր չունի, լրագրողների հետ զրույցում այսօր հայտարարել է Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, նշելով, որ Բաքվի քաղաքական կամքի առկայության դեպքում առաջիկա 15 օրերին հնարավոր է խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր ժամանակ է ստորագրել Ստեփանակերտում, փաստաթղթում օգտագործվում է Խանքենդի տեղանունը, Ղարաբաղի համալսարան բացելու մասին Ադրբեջանի ղեկավարի ստորագրած այս փաստաթղթի համաձայն ուսումնական հաստատությունը վերստեղծվելու է մինչև 1991 թվականը Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզում գործած Մանկավարժական ինստիտուտի հիմքի վրա։ Վրացական կողմը պաշտպանում է հայ-ադրբեջանական կարգավորման ցանկացած կառուցողական գործընթաց այսօր Թբիլիսիում Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Վրաստանի կառավարության ղեկավար Հիրակլի Ղարիբաշվիլին։ Այսօր Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հրավիրվել Բաքվում Միացյալ Նահանգների և Գերմանիայի ժամանակավոր հավատարմատարներին, ինչպես նաև Ֆրանսիայի դեսպանը, այս մասին հաղորդում է ապագործակալությունը։ Հանդիպումների ընթացքում Ադրբեջանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչները արևմտյան երկրների դիվանագետներին տեղեկացրել են, որ Աբզաս մեդիա լրատվական կայքը Միացյալ Նահանգներում, Գերմանիայում և Ֆրանսիայում գրանցված կազմակերպությունների մասնակցությամբ անօրինական ֆինանսական գործողություններ է իրականացրել մեջբերում, իսկ վերնշված պետությունների դեսպանատները ներքաշված են եղել այդ գործնեության մեջ, ինչի արդիվ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտնել է իր դժգոհությունը։ Իրանի նախագահ Եբրահիմ Ռայիսին այսօր վերջին պահին չեղարկել է իր այց Անկարա, այս մասին հաղորդում է Ֆրանս Պրես գործակալությունը, նշելով, որ Ռայիսի Թուրքիա առաջին պաշտոնական այցի մասին դեռ նոյեմբերի 11-ին հայտարարել էր Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Իրանական կողմը, սակայն, այցի մասին տեղեկությունները չէր հաստատում, նկատում է ֆրանսիական գործակալությունը։ Ռայիսի այցի չեղարկմանը նախորդել էր Թուրքիայի և Իրանի նախագահների կիրակի օրը կայացած հեռախոսազրույցը։ Մոսկվան և Թեհրանը ավարտուն տեսքի են բերել ռուսական արտադրության Су-35 մագնիշի ռազմական ինքնաթիռների, Մի-28 գրոհային ուղաթիռների և Յակ-130 վարժական օդանավերի ձեռքբերման շուրջ գործարքն, այս մասին հաղորդում է իրանական ԹԱՍՆ-ի գործակալությունը, վկայակոչելով Իսլամական Հանրապետության պաշտպանության փոխնախարար գեներալ Մեհդի Ֆարահին։ Բարձրաստիճան զինվորականի խոսքով գնված սպառազինությունը Իրան կառակվի մոտ ապագայում։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վաշինգտոն-Բաքու քաղաքական ընդհարումը չէր կարող շատ երկար տևել, հաշվի առնելով, որ դերակատարները հանդես են գալիս մեղմասած շատ տարբեր քաշային կատեգորիաներում, և այնուամենայնիվ Ադրբեջանի պաշտոնյաները փորձում են այնպես ներկայացնել իրենց հանրությանը, թե ամերիկացիները եկել, խնդրել, պաղատել են, ասել են լավ էլի, եկեք էլի ընկերանանք, և ադրբեջանական կողմը վեհանձնաբար ներել է կրտսերան փորձ եղբորը։ Բոլոր դեպքերում Վաշինգտոնը նշել է, որ կշարունակի ակտիվորեն մասնակցել հայ-ադրբեջանական գործընթացին և պատրաստ է վերականգնել շփումները Բաքվի հետ։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգներն Ադրբեջանին զգուշացրել է զերծ մնալ հնարավոր էսկալացիայից։ Կարծիք հայտնեց Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, մեկնաբանելով նախորդային Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի օգնական Ջեյմս Օբրայանի հայտարարությունը, որ Վաշինգտոնը կօգտագործի բոլոր գործիքները կանխելու ոչ խաղաղ ճանապարհով առևտրային ուղու ստեղծումը։ Ամերիկացի դիվանագետը ժամեր առաջ խոսել էր մասնավորապես Կենտրոնական Ասիայից Հայաստանով ու Ադրբեջանով դեպի Թուրքիա կոմունիկացիաների բացման պայմաններից։ Տիմոնյանը պնդել է, թե այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցը հայ-ադրբեջանական բանակցությունների օրակարգում չէ կրկնել, կոմունիկացիաները պետք է բացվեն երկրների ինքնիշխանության պահպանմամբ, իսկ Երևանը ըստ ազգային ժողովի խոսնակի մշտապես տեսնում է Բաքվի կողմից էսկալացիայի վտանգ։
Որևիցե բան մենք չենք կարող բացել եւ ԱՄՆ-ի հայտարարությունը նաեւ զգուշացումը, այո, նաեւ դրան է միտված, որովհետեւ իրոք հայկական կողմը ամենայն անկեղծությամբ գնում է պատրաստ է, գնում է խաղաղության։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը երեք հեռախոսազրույցներ է ունեցել Հայաստանի վարչապետի ու Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Արդյոք արտգործնախարարների նոր հանդիպումը պատրաստվում Վաշինգտոնյան հարթակում, այս ընթացքում հենց արտաքին գերատեսչության ղեկավարներն են բանակցել։ Պաշտոնապես նոր պայմանավորվածության մասին կողմերը չեն հաղորդում։
Այս պահին առաջնորդների մակարդակով հանդիպման համաձայնություն չկա։
Ղեկավարների բանակցությունը լս Սիմոնյանի այս պահին չի նախատեսվում։ Այնինչ կարծում է Ադրբեջանի իշխանության քաղաքական կամքի պայմաններում առաջիկա երկու շաբաթում կարելի է կնքել խաղաղության պայմանագիրը։
Եթե խոսում ենք խաղաղության պայմանագրի մասին, ենթադրենք 8 կետ կա կամ 9 կետ կա, 8-ից 7-ը համաձայնեցված է։ Համաձայնեցված է, ասենք, չգիտեմ, մինչև ստորակետ։ Հիմա մնում է քաղաքական կամ արդյոք սրա մեջ ավել բան ավելացնում ենք, էս էլ մի քիչ սենց անենք, քաղաքական կամ կեղավ, ասենք, մոտակա 15-րդ մեջ։
Ադրբեջան ուզում է ավելին փոկել։
Դե միանշանակ բոլորն էլ նման իրավիճակում ուզենալու են ավելին փոկել, բայց միանշանակ Հայաստանի Հանրապետությունը հավելյալ տեղ զիջում անելու չունի, որովհետև մենք հնարավորինս, տեսեք, նույնիսկ մեր քաղաքական իշխանությունը ի վրա հարված վերցնելով այնպիսի հայտարարություններ արե եւ այնպիսի քայլեր է արե, որ մենք մեր իշխանությունն ենք դրել հարվածի տակ եւ մեզ ռիսկի են գնացել, բայց մենք արել ենք դա հասկանալով, որ մեզ պետք է խաղաղություն։
Սա նկատի
ունի։ Դե Հիմենակ Արցախը այնքան բան կարող եմ ասել, այնքան օրինակ կարող եմ բերել, սկսած վարչապետի հայտարարություններից տեղ, վերջացրած մեր համաձայնություններից եւ մեր ժողովրդից, որը որ բռնի տեղահանվեց։
Հազարինարուցունութի փետրվարից սկսած հայ-ադրբեջանական արճակատումների առանցքային պատճառը Լեռնային Ղարաբաղի հայության ճակատագիրն էր։ Հարցը անցել է բանակցային տարբեր փուլերով՝ ինքնորոշում, վերամիավորում Մայր Հայաստանի հետ, անկախացում Ադրբեջանից, անջատում հանուն փրկության, ոչ մի տարբերակ չի աշխատել եւ վերջում էլ գրանցվել է ամենաողբերգականը՝ հայության գրեթե 100%-ի հասնող տեղահանում։ Կոտրված տաշտակի առաջ է հայտնվել հայ ժողովուրդը։ Հիմա ինքնորոշումը, որպես այդպիսին, մնում է իբրև բանակցային գործոն։ Խորհրդարանի ղեկավարի համոզմամբ այն պետք չէ տեղավորել ներկայիս փուլում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Հայաստանի համար Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի հարց գոյություն չունի։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարեց ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, պատասխանելով ազատության հարցին, թե արդյոք Արցախի հարցը իշխանությունն արդեն լուծված է համարում։
Արցախի հարցը լուծված է այլևս։
Ինչ անշանակում Արցախի հարցը լուծված է։ Կներեք, ո՞րն է Արցախի հարցը։ Լուծված է, չէ լուծված է։ Կասեք օրինակներից։ Մի ոպե, ինչի շուրջ, ասեք։ Հայաստանի Հանրապետությունը նման հարց այսօր չունի։ Հայաստանի Հանրապետությունը լիակատար ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, Լեռնային Ղարաբաղը մեջը։ Սա արդեն երևի մի 8 անգամ ասել ենք վերջին մի տարվա ընթացքում կամ 2 տարվա ընթացքում։ Էլ ի՞նչ է պետք ասել։
Հայրենիք աղդամներ մեջը,
իմ հայրենիք հայկական լեռնաշխտան է, հայկական բաննա, աշխարհնա, լեռնաշխարհնա, որի մասին էլի մի 4 անգամ ասել ենք։
Եթե Արցախի ինքնորոշման հարց այլևս գոյություն չունի, արդյոք Արցախահայերի իրավունքների եւ նրանց Լեռնային Ղարաբաղ վերադարձի հարցերը ընդգրկված են խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններում։ Ազգային ժողովի նախագահն ասաց, թե չի կարող ասել։ Ամեն դեպքում Սիմոնյանի համոզմամբ այժմ պետք է կենտրոնանալ խաղաղության պայմանագրի վրա, իսկ հայերի Ադրբեջան կամ ադրբեջանցիների Հայաստան հնարավոր վերադարձի հարցերը պետք է քննարկվեն ապագայում։
Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է այս պատմական փուլում կենտրոնանանք Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի կնքման եւ տարածաշրջանի բոլոր կոմունիկացիաների բացման վրա։ Հետագայում թե ադրբեջանցիները ինչ որ ադրբեջանցի ցանկություն կհայտնի վերադառնա Հայաստանում ապրելու, ինչ որ հայ ցանկություն կվերադառնա վերադառնալ Բաքու, օրինակ մեր պատգամավոր կամ Ստեփանակերտ, ես ավելի հեռու գնացի։ Լավ, թող լինի Ստեփանակերտ, որ չստացվի, որ Ստեփանակերտը չասի։ Ստեփանակերտ, Շուշի, մնացած բոլոր բնակավայրերը, որտեղ որ հայեր եղել են, բոլոր կունենա, թե չի ունենա, դա արդեն ապագայի հարց է։ 100 անգամ
պատասխանել Արցախահայերի իրավունքների հարցը նույն այդ խաղաղության բանակցությունների շրջանակում, ինչու դա չանել, նաև վերադարձի, նաև իրավունքների, նաև նրանց անվտանգ։
Իսկ Արցախ Արցախահայերը գնացել են հիմա սահմանին կանգնել են, ուզում են հենց հիմա վերադառնան իրանց տուն, մենք այդ հարցը չենք բարձրացնում։ Իսկ այդ անվտանգությունը ո՞նց է լինելու։ Ո՞նց է, ո՞նց, ասա ձև, ասա ձև, ասա դե բայց մենք ընտրված իշխանություն ենք, մենք ժողովրդի հետ շփվում ենք եւ ժողովրդի ձայնը լսում ենք, եկեք բոլորով քննարկենք ո՞նց այդ տրամաբանությունը փորձել ենք եւ եկել ենք, հասել ենք այն հանգրվանին, որի մասին հիմա զրուցում ենք։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը կա անկախ Հայաստանի Հանրապետություն, կա տարածք, որով Հայաստանի Հանրապետությունը անկախացել է, եւ կան հայ ժողովուրդ, որի իրավունքները պետք է եւ ապահովվի։
Ում համար է Ղողանջում զանգը որպես քաղաքական նախաձեռնություն, արդյոք հնարավոր է, այսպես ասենք, շատ մեծ հանրային աջակցություն չունենալով խոսել իշխանապողության նպատակի մասին։ Համենայն դեպս ակտիվիստները հետները վրան են տանում, փորձում են ցանուցել հանրությանը իրենց գործունեության մասին, սակայն իրավապահները դա խստորեն կանխում են։ Նախաձեռնության լիդերներից Միքայել Նահապետյանը այսօր Ազատության տաղավարում պատասխանել է Կարլեն Ասլանյանի հարցերին։ Լսենք մեկ հատված։
Դուք մի քանի օր է փորձում եք վրան տեղադրել մայրաքաղաքի կենտրոնում, բայց կամ ոստիկանական բաժանմունքում եք հայտնվում, կամ վրան են տանում, մի խոսքով թույլ չեն տալիս։ Դուք ցանկանում եք նստածուից սկսել։
Նախ առեսօր երեք արդեն երրորդ անգամ էին մեր իրազեկման ակցիան ընդհատում։ Այդ երեք օրերի ընթացքում վրան տեղադրելու փորձ դեռ չի եղել։ Իրանք երթե ինչ որ կետում ընդհատում են, որոշում են, որ պետքա բերման ենթարկեն։
Դե երևի կան խավարկածն այն է, որ վրանով եք շրջում։
Հա, իրանք այտենց ինչ որ հարմար պահ են ընտրում, սա դրանք ձեռնարկում, որ կանան վրանը վերցնեն, հետո արդեն իրանց թվում որ հանգիստ խղճով վերջ, ակցիան վերջացավ։
Բայց պարզ է, որ վրան ուղակի զբոսանքի համար չեք անել փողոց, պիտի օգտագործեք։
Մենք իրավունք ունենք եւ դա օրինական է վրան տեղադրելը, մենք կարող ենք դա տեղադրել, բայց այնուամենայնիվ որպես փաստ, իրավական փաստ, մեզ վրան տեղադրելու համար չի որ պերմանեն ենթարկում։ Նստածուից սկսելու պլաններ չունենք։ Դա չի նշանակում, որ դրա իրավունքը չունենք, դրա կարիքը կտեսնենք, թե չենք տեսնի, դա երկրորդ հարց է։ Այս պահին պլանավորած նստածուց չկա, այնպես չէ, որ մենք նստածուցի համար ուզում ենք վրան դնենք, իրանք է խանգարում են մեզ։ Այդպես կապրիզ է իրանց կողմից, այդ թվում այդ կապրիզը տարածվում է երթուղու ընտրության վրա, ոնց պետք է գնանք, ինչ պետք է անենք։
Այդ դեպքում դուք ասեք, ինչու եք վրանով զբոսնում Երևանը։
Մենք անում ենք իրազեկման ակցիաներ, բարձրաձայնելու մեր օրակարգը, մեր պահանջները, քաղաքացիների հետ հաղորդակցվելու։ Վրանը այդ կոնտեքստում սիմվոլ է, տանկ, ացարանի, ավելի լայն իմաստով մեր պետության սիմվոլն է։
Որը տեղադրելու մտադրություն չունեք։
Մենք տեղադրելու մտադրություն ունենք, բայց դա գիշերակացի, վրանային ճամբարի եւ այլի համար չի։ Ուզում ենք քաղաքացիներին ցույց տալ, որ եթե մենք կարողանանք այդպես ոչնչով չհիմնավորված զորբա ուժի դեմ միասնաբար կանգնելու ցույց տալ, որ անկախ էս մեր ներքին կյանքում առկա բոլոր հակասությունների, իրար չսիրելու, չվստահելու, իրար հետ ընդհանուր գործ չբռնելու, այս ընդհանուր մտնոլորտի դեմ, եթե մենք կարողանանք կանգնել ու պաշտպանել, փոքր մի խնդիրը լուծել, դրա էներգիան մուլտիպլիկատիվ էֆեկտով հնարավորություն կտա մեզ լուծելու ավելի մեծ խնդիր, իսկ ավելի մեծ խնդիրներ մեզ հիմա մոտենում են, մասնավորապես մեր հայրենիքը փորձում են վերածել արևմտյան Ադրբեջանի։ Դա նախորդ տարվա դեկտեմբերի 24-ից իրավական հուն մտած ծրագիրը Ադրբեջանում, որը հունվար ամսին վերաճել է ՄԱԿ-ին ուղված առաջին նամակի, փետրվար ամսին երկրորդ նամակի, որում կետ-առ-կետ մեխանիզմով նկարագրել են Հայաստանի ոչնչացման բանաձևը, որին իրանք փախստականների վերադարձի երաշխիքներ են ասում, բայց երբ որ կարդում ես այդ տեքստը, հասկանում ես, որ պետության ապամոնտաժման ծրագիրը գրած։ երբ գառնանում ենք դրա մասին, ասում ենք, մեզ գժի տեղին դնում, երբ ամրանը լրագրողը հարցեր ուղում կառավարության ղեկավարին, ինքը ասում էր դուք ուղիղ եթերում ադրբեջանական նարատիվ եք տարածում, իրենց միջին մանր պաշտոնյաները եւ ռոպագանդիստները ասում էին, որ դա հայելային նարատիվ է, եւ եթե մենք հրաժարվենք Արցախի հայերի իրավունքներից ու անվտանգությունից, Ադրբեջանը համապատասխանաբար կհրաժարվի արևմտյան Ադրբեջանի իր կոնցեպտից։ Արցախի հայաթափումից հետո մենք տեսնում ենք, որ այդ նույն կառավարության ղեկավարը, որը լրագրողին մեղադրում էր ադրբեջանական նարատիվ տարածելու մեջ, արդեն Արցախի հայաթափումից հետո ինքն է տարածում այդ նարատիվները հիմա։
Բայց մերժում է, չա։
Վկայաբերում եք մի հանրային գործչի խոսք, ով որ ասում էր, որ Արցախի հայերի իրավունքներն ու անվտանգությունը մեր համար կարմիր գիծ են։
Զմռան ամիսներին գրեթե ամեն շաբաթ հաղորդագրություն է ստացվում այն մասին, որ Լարսը փակ է։ Իսկ դա նշանակում է ապրանքի առաքման ուշացում, ապրանքի որակի անկում, բեռնատարների, վարորդների մղձավանջային օրեր անցակետի մոտ։ Եվ ամեն անգամ երևակվում է հանրապետության խոցելիությունը, կախվածություն մի մեծ շուկայից, որը կարող է անհասանելի դառնալ մի օրում, թե եղանակային, թե քաղաքական փոթորիկների հետևանքով։ Որն է ելքը? Սատարել արտադրողին տեղացի և իհարկե նոր ուղիներ որոնել կամ, ինչպես հիմա ասում են, դիվերտիֆիկացնել տրանսպորտային կապերը։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
5-րդ օրն է Հայաստանից Ռուսաստան գյուղմթերք ու այլ ապրանքներ արտահանող եւ ներգրող բեռնատարները Լարսի խցանումներում են։ Մինչ բեռնափոխադրողներն ահազանգում են, որ իրենց ապրանքը ճանապարհին փչանում է, իսկ ռուսական կողմը բեռի մի մասը հետ է ուղարկում, հիմնականում փաստաթղթային բաց թողումներով պայմանավորելով, վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանն իր Facebook-յան էջում գրել է. «Որևէ Լարսի անցակետ փակելը մեր վրա չի ազդի, եթե Հայաստանի բիզնեսը նոր շուկաներ գտնի արտասահմանում ապրող մեր հայրենակի գիցների տոնական եւ ոչ տոնական սեղաններին։
Հիմա չափազանց կարեւոր է, որ հայերը Հայաստանում եւ Սփյուռքում գնեն բացառապես հայկական արտադրության ապրանքներ, գյուղատնտեսական ապրանքներ, խմիչք, Հայաստանի ընկերությունների կողմից մատուցվող ծառայություններ։ Բիզնեսին եւ հարկվճարողին նման կերպ աջակցելն անկախությունն ու սուվերենությունն ամրապնդելու համար կենսական նշանակության վարքագիծ է։
Կառավարությունն արդյոք համարժեք այլ ընտրանքային շուկաներ գտել է հայկական արտադրանքի համար, արդյոք Հայաստանում արտադր ող ապրանքը ներքին շուկայում հնարավոր է ամբողջությամբ սպառել։ Արտասահմանում ապրող հայերը ո՞ր շուկաներից պետք է այդ առևտուրն անեն, ինչպես հորդորում է Հարությունյանը։ Ազատությանը չհաջողվեց այս հարցերի պատասխանները ստանալ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարից։ Քաղաքական նույն ուժից իշխանական падգամավոր Հովիկ Ղազարյանը լուրջ խնդիր է համարում այն, որ Հայաստանը մեծ կախվածություն ունի Ռուսաստանից։ Հարությունյանի այս ուղերձը շատ կարևոր համարող իշխանական падգամավորն այդուհանդերձ ասում է, ներքին շուկայում սպառման խնդիրներ ստեղծվեն։
Մասնավորապես ներկան ապրանքի տեսակներ, օրինակ ծաղիկ, նմանատիպ բաներ, որոնք ասենք մեր շուկան չի կարա այդքան սպառի։ Պետք է կառավարությունը ամենիջանի, որպես այդ հանդերը լուծի նորից քաղաքական ճանապարհով։ Բնականաբար պարոն Հարությունյանի կոչը պետք է բոլորս հաշվի առնենք, ես կարծում եմ, որ դա շատ կարևոր ուղղից կա, բայց դրանով հարցը չի լուծի հաստատ։ Երկարաժամկետ կտրվածքով մենք պետք է նաև մտածենք, թե ինչ անենք, ոնց անենք, այսինքն նաև մտածենք մեր այսպես կոչված արտահանումը դիվերսիֆիկացնելու մասին, ինտեգրացիոն կախվածությունն ենք ԵԱՏՄ-ից եւ մասնավորապես Ռուսաստանից, որը իհարկե վատ է։
Ղազարյանն ի դեպ համամիտ է ընդդիմադիր падգամավոր Արթուր Խաչատրյանի հետ, որը երեկ ազատության հետ զրույցում կարծիք էր հայտնել, թե գուցե ռուսական կողմը մեքենաների մուտքի խնդիրներ է առաջացրել հայ-ռուսական լարված հարաբերությունների ֆոնին։
Բայց ընդհանրապես սա, ես կարծում եմ, որ շուտի մասով քաղաքական հենք ունի։
Էներգետիկ ոլորտում Հայաստանի կախվածությունը Ռուսաստանից վազեցնելու թեմային այսօր երկրի նախագահն ու տարածքային կառավարման նախարարն են անդրադարձել։ Վահագն Խաչատուրյանը ռիսկային է համարել այն, որ Հայաստանը հիմնականում Ռուսաստանից է գազ ստանում։ Տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանուսյանն ու նախագահն ընդգծել են, որ կառավարությունը նպատակ ունի մինչև 2040 թվականը վերականգնող էներգիայի ընդհանուր հաշվեկշռում արևային էներգիայի բաժին նեական ավելացնել։
Նախատեսում են մինչև 2040 թվականը ավելացնել այդ հզորությունները ևս 1500 և 500 մեգա մեգավատ եւ նաեւ կողմային էներգետիկայի ոլորտում դրացի 500 մեգավատ ունենալ մինչեւ 40 թվական։
Ցանկացած բնակավարում, որտեղ կա մենաշնոր, ուրեմն այնտեղ զարգացում չի կարող լինել։ Ես գիտեմ նաեւ հակառակ կողմից մեծ հակազդեցություն կա, ինչերս մենաշնորից այդքան հեշտ չեն ազատվում, կա դիմադրություն։ Հենց նախկին մենաշնորի կողմից փորձում է խոչընդոտներ ստեղծել եւ այստեղ պետք է խնդրեմ եւ կառավարությանը եւ հատկապես հանրային ծառայության մեր կարգավորող հանձնաժողովին, որպեսզի շատ ավելի խիստ լինեն եւ այդ դրսեւորումների դեմ առնեն։
Պաշտոնական վիճակագրությամբ Ռուսաստանի հետ երկկողմ առևտրաշրջանառությունը 2022 թվականին 5 միլիարդ դոլարի է հասել։ Հայաստանից անցած տարի շուրջ 2.5 միլիարդ դոլարի ապրանք է արտահանվել։ 2021-ի համեմատ այս թվերը գրեթե կրկնակի աճել են։ Ռուսաստանն այս պահին Հայաստանի առևտրային գլխավոր գործընկերն է, իսկ Լարսը ցամաքային միակ ճանապարհը, որը Հայաստանը կապում է Ռուսաստանին։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Մեր միջազգային անդրադարձը այսօր մերձավոր արևելյան նոր պատերազմի 53-րդ օրն է։ Կողմերը դեռ պահպանում են հրադադարը, պատանդների եւ գերիների փոխանակումը շարունակվում է։ Մինչդեռ վարչապետ Բենյամին Նետանյահուն զգուշացրել է, որ հրադադարի ավարտից հետո Իսրայելը կշարունակի գործողությունները։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Եվս երկու օր Գազայում չեն լսվի պայթուններ, չեն զոհվի խաղաղ բնակիչներ։ Ժամանակավոր հրադադարը երկարաձգվել է երկու օրով։ Այս երկու օրվա ընթացքում ահաբեկչական ճանաչված Համասը պետք է ազատ արձակի իսրայելցի եւս 20 պատանդների, երեխաների եւ կանանց։ Երեք ուշ երեկոյան Համասը ազատ էր արձակել եւս 11 իսրայելցի պատանդների, այդ թվում 3-ամյա երկվորի ակների ազատ արձակված պատանդների ընդհանուր թիվը հասցնելով ավելի քան 50-ի։ Համասի գերությունից ազատ արձակված իսրայելցիները դեռ չեն շփվում ողների հետ, նրանց փոխարեն դա անում են հարազատները։
Hi, I'm Ido with the Calderon family. Our sweet 16 years old Sahar and our wonderful 12 years old Erez.
Բարև, ես Իդոն եմ։ Կալդերոնների ընտանիքի անունից եմ խոսում։ Մեր Անուշիկ 16-ամյա Սահարը եւ մեր հիաս քանչ 12-ամյա Երեզը վերադարձան մեզ մոտ։ Մենք հենց նոր լսեցինք, որ նրանք գալիս են վերև եւ նրանք միանգամից գնում են բժիշկների մոտ։ Սա կարևոր օր է մեր կյանքում։ Մենք լցված ենք հուզմունքով, բայց դեռ ամբողջությամբ չենք հավատում։
We are filled with excitement, but we have not yet fully processed what has happened.
Բժիշկներն ասում են, թե 3 ազատ արձակված իսրայելցիները կայուն վիճակում են։
We can say at this point that all our children and mothers.
Այս պահին կարող ենք ասել, որ մեր բոլոր երեխաներն ու մայրերը կայուն առողջական վիճակում են, բայց մենք շարունակելու ենք բուժզննումը։
Continue with medical evaluation.
Իր հերթին 3 իսրայելի բանտերից ազատ են արձակվել 33 պաղեստինցի, 30 անչաբահաս եւ 3 կին։ Քարորիա զինադադարի ժամկետի ավարտից մի քանի ժամ առաջ Քաթարը հայտարարեց, որ Իսրայելն ու Համասը պայմանավորվել են երկօրյա ժամկետի երկարաձգման շուրջ։ Առաջիկա երկու օրվա ընթացքում Համասը խոստացել է ազատ արձակել եւս 20 կանանց եւ երեխաների, ասել է Սպիտակ տան խոսնակ Ջոն Քիրբին։ Երկու շաբթի օրը Գազայի հատված են ժամանել մարդասիրական ավելի շատ բեռնատարեր, նրանք Գազա են բերել ծննդամթերք, վարելիք եւ դեղորայք։ Գազայի բնակիչները սակայն ասում են, թե բերվող հումանիտար օգնությունը բավարար չէ։
Եկել ենք մաքուր ջուր լցնենք, ինչպես տեսնում եք զինադադարը, թե ոչ, մենք դեռ չունենք լույս, ջուր եւ կյանքի առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ։ Նայեք, թե ինչպես են մարդիկ հերթ կանգնում, որ ջուր վերցնեն։ Երբեմն սպասում ենք մինչեւ ուշ-գիշեր, որ հասնենք մեր հերթին։ Շատ խնդիրներ կան. Ոչ բենզին, ոչ էլեկտրակայանություն, ոչինչ։ Աղոթեք մեզ համար, այսքանը կարող եմ ասել։
Գերադիլյան,
Շատերին է հետաքրքրում, թե արդյոք գազը հատվածում զինադադարը 2 օրով երկարաձգելը կարող է ճանապարհ հարթել ավելի երկար հրադադարի համար։ Դիտորդներն ասում են, ամեն ինչ կախված է նրանից, թե ինչ կարող է առաջարկել Համասը, որպեսզի զինադադարն ուժի մեջ մնա։ Նրանք պետք է ամեն օր ազատ արձակեն 10 պատանդի։ Պատանդները մինչդեռ ցրված են գազայի հատվածով մեկ, նրանք գտնվում են ոչ միայն Համասի, այլև մի քանի այլ խմբավորումների ձեռքում։ Եթե երկարաձգված զինադադարի այս 2 օրվա ընթացքում ամեն ինչ հարթ ընթանա և Համասը կարողանա նոր անուններ առաջարկել, զինադադարը կարող է կրկին երկարաձգվել։ Համասը պատանդ էր վերցրել 240 իսրայելցու, նրանցից 50-ը արդեն ազատ են արձակվել անցած 4 օրվա ընթացքում, եւս 20-ը պետք է ազատ արձակվեն այսօր եւ վաղը։ Սակայն Իսրայելն ասում է, թե մտադիր չէ անվերջ երկարաձգել զինադադարը եւ երբ գործընթացն ավարտվի, իսրայելական բանակը անպայման կվերսկսի պատերազմը ամբողջ ուժով։ Եվ իսրայելի գլխավոր նպատակը Համասի ոչնչացումն է։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Դե իսկ Ուկրաինայում պատերազմը 644 օր է շարունակվում ու դրա վերջը չի երևում։ Օրվա զարմանալի լուրը Ուկրաինայի ռազմական հետախուզության ղեկավարի տիկնոջ առեղծվածային թունավորումն է, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի ռազմական հետախուզության ղեկավար Կիրիլ Բուդանովի կնոջը Մարիաննա Բուդանովային թունավորել են ծանր մետաղներով, այս մասին հայտնում է Բավել Պարբերականը, վկայակոչելով ռազմական հետախուզության աղբյուրները։ Պարբերականի զրուցակիցն ասել է, որ Բուդանովայի բուժման առաջին կուրսը հիմա ավարտվում է, որից հետո նա գտնվելու է բժիշկների վերահսկողության տակ։ 30-ամյա Մարիաննա Բուդանովան հոսպիտալացվել էր առողջական վիճակի շարունակվող վատթարացման պատճառով և հիվանդանոցում ախտորոշել էին, որ նա թունավորված է ծանր մետաղներով։ Օգտագործված նյութը կենցաղում չի օգտագործվում։ Թունավորման հանգամանքները դեռևս պարզ չեն, փոքր չափաբաժիններով թե միանգամյա թունավորում է կատարվել, ենթադրվում է, որ նրան թունավորել են ուտելիքի միջոցով։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի ռազմական հետախուզության ղեկավարը Ազատություն ռադիոկայանի ուկրաինական ծառայությանը տված հարցազրույցում պատմել էր, որ կնոջ հետ ապրում են իր աշխատասենյակում, չնայած կինը ռազմական հետախուզության աշխատակից չէ, վերջին 2 տարիներին նա Կիևի քաղաքապետի խորհրդական է աշխատում։ Կիրիլ Բուդանովի առողջական վիճակի մասին լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ նա ևս ստուգվել է, նրա մոտ թունավորման ախտանիշեր չեն հայտնաբերվել։ 2014-ից ի վեր Ուկրաինայի ռազմական հետախուզության ղեկավարի դեմ առնվազն 1 տասնյակ մահափորձեր տարբեր ճանապարհներով նրան վերացնելու փորձեր են կատարվել։ Ռուսաստանի լայնածավալ ներխուժման ժամանակ հրթիռակոծվել էր Ուկրաինայի ռազմական հետախուզության շենքը, 2022-ի ամռանը Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունն էր հաղորդել, որ ձերբակալել են Ռուսաստանի հետախուզության գլխավոր վարչության դիվերսիոն խմբի 2 անդամների, որոնք պլանավորում էին վերացնել Ուկրաինայի այն ժամանակվա պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովին և ռազմական հետախուզության ղեկավար Կիրիլ Բուդանովին, և նաև ևս մեկ մարդու, ում անունը պաշտոնապես չէր հրապարակվել, բայց ըստ մամուլի նա Ազով գումարտակի նախկին անդամներից Սերգեյ Կորոտկիխն էր։ Ըստ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության, նրանցից յուրաքանչյուրի սպանության համար ռուսական կողմը 100-ից 150 000 դոլար էր խոստացել, բայց հավաքագրված խմբի անդամները ձերբակալվել էին, խուզարկության ժամանակ ապացույցներ էին հայտնաբերվել։ Ուժային կառույցների ղեկավարների դեմ նախապատրաստվող մահափորձերի մասին Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը հաղորդել էր 2022 թվականին։ Այս տարվա գարնանը Մոսկվայի դատարանը Բուդանովին հերրակա ձերբակալելու որոշում է ընդունել, Ռուսաստանում նա մեղադրվում է ահաբեկչության համար։ Ըստ ռուսական լրատվամիջոցների մեղադրանքը կապ ունի Ղրիմի կամրջի հրթիռակոծությունների հետ, Ուկրաինայի հատուկ ծառայություններին Ռուսաստանում մեղադրում են նաև հրապարակախոս Դարիա Դուգինայի և բլոգեր Վլադլեն Տատարսկի սպանությունների համար։ Վերադառնալով այսօրվա իրադարձություններին, նշեմ, որ ըստ Ուկրաինսկայա Պրավդա պարբերականի Կիրիլ Բուդանովի կնոջից բացի թունավորվել են նաև ռազմական հետախուզության մի քանի աշխատակիցներ, որոնք հիմա բուժվում են։ Ուկրաինական լրատվամիջոցների հաղորդագրություններից բացի, որոնք վկայակոչում են ուժային կառույցներում իրենց աղբյուրներին, պաշտոնական հաղորդագրություններ և մեկնաբանություններ այս պահին չկան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։